Flamuri i kaltërt i Bashkimit Evropian u valvi të shtunën në 130 qytete evropiane për edicionin e 4 të manifestimit së Bashku për Evropën. Në sheshet kryesore, dëshmi, këngë, valle për të përshkruar kontributin e të krishterëve për të mirën e përbashkët të kontinentit. Protagonistë të kësaj nisme në Rom, njëra nga qytetet pjesëmarrëse, ishin rreth 300 lëvizje e Bashkisë të Krishterëve.
Duhet përforcojmë çdo ditë filozofinë e marrëdhënieve ndërmjet evropianëve. Ti japim rëndësi gjithnjë më shumë të afërmit. Kështu u tha pjesëmarrësve nga Brukseli, kryetari i Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy. Shpresa për të ardhmen është në vlerën e bashkësisë, që zgjidh gjitha problemet e në përmasën komunitare që e pasuron Evropën, theksoi dhe Maria Voce, kryetare e lëvizjes fokularve, po nga Brukseli.
Por të dëgjojmë disa dëshmi nga manifestimi i Romës. Së pari, pastori evangjelist Samuel Kpoti, i cili është nismëtar i takimeve ndërmjet fëmijëve të rinjve të feve e kulturave të ndryshme në kryeqytetin italian.
Dobbiamo sempre rimanere aperti.
Duhet jemi gjithnjë gati për të mësuar nga të tjerët. Së bashku rritemi më mirë e duhet të rritemi së bashku.
E si mund të kapërcehet kriza e sotme, cili duhet jetë funksioni i financës dhe natyra ndërmarjes, ne tregon Ricardi, meksikan, që administron një institut kërkimor për etikën e bankave të ndërmarjeve.
Secondo noi, profitto e dignità della persona umana devono essere.
Sipas nesh, fitimi e digniteti i njeriu duhet gjejnë një pikëlidhje. Ne u propozojmë ndërmarjeve të ndryshojnë mënyrën e administrimit, që të kenë jo vetëm fitime, por dhe punonjës më të kënaqur e më të impenjuar.
Pra një Evropë bashkuar është e mundur nëse secili merr përsipër përgjegjësinë për të kontribuar në arritjen e këtij qëllimi. Nuk mund të shmangemi historisë, siç ka thënë Papa Benedikti XVI.